av sommeren i fjor så står jeg og ser inn i et tomt rom. Veggene er hvite, vinduene er store, og det er relativt høyt under taket. Rommet har jeg sett mange ganger før. Men det eneste som står igjen der nå er et klesskap og en lampe i taket. Rommet ser veldig stort ut. Mye større enn det jeg hadde sett for meg. Og i den leiligheten jeg flytter inn i nå, så hadde jeg lyst til å starte helt på nytt. Alt skal kjøpes inn, unntatt senga. Den hadde jeg ganske ny. Og med det nyeste inntrykket av rommet, så begynner jeg å møblere opp i hodet mitt og kjøpe inn det jeg ser for meg. Bilen pakkes full, ikke bare full, men det stikker ut både her og der. Og jeg begynner monteringen når alt er bært opp, 5 etasjer. Og ikke nok med 5 etasjer, men jeg måtte selvfølgelig på IKEA. Så jeg skrudde jo og skrudde for å få det greiene der sammen. Men litt sånn halvveis så slår overraskelsen meg. Rommet er jo stappfullt av pappesker og deler av kommoder og sofaer og alt mulig. Det er jo trangt her inne. Så jeg begynner å berolige meg selv, og at det skyldes pappeskene. Og at alt ligger strødd utover i deler. Helt til jeg hadde montert alt sammen. Da steller jeg meg igjen i døra, der jeg sto når rommet var tomt og stort, og ser at det rommet har blitt lite igjen. For lite. Kan dere kjenne dere igjen i det? At det du ser for deg, så for deg, ikke stemte helt med hvordan det egentlig var? Det samme kan en ung tjenegutt som levde for mange, mange år siden kjenne seg igjen i. Det er en tidlig morgen. Det kjenner dere igjen. Tidlig morgen. Vekkeklokka har ringt både 3 og 4 ganger. Eller for mange, mange år siden, han har galt. Mange ganger. Du har vel ikke noen sånn slumre knapp på hanen, kanskje, men du kan trekke den i fjæra eller et eller annet. Og det er på tide å stå opp. Øyelokka er som limt igjen, og når du endelig liksom får kreka opp begge øyelokka, så ser du jo både dobbelt og nesten trippelt, men det går kanskje ikke an. 2 under 3, ja. Og jeg kjenner meg veldig igjen i dette i hvert fall. Det er én ting som står i hodet på tjenegutten. Det er kaffe. Gi meg kaffe. Nå. Og han karrer seg ut av senga og bort til kaffemaskinen, eller vedovnen og kjelen, eller hva de hadde da. Denne dagen så er han ekstra nøye med oppmålingen. Han ser at dette blir en veldig fin dag. Skal jeg sette meg ut og nyte kaffe nå? Og mens han venter så ser han at sola begynner å komme over fjellkanten der ute, så han bestemmer seg for å og gå ut mens han venter. Men det noe helt annet som venter han enn bare soloppgangen. Dette var en tid, lenge, lenge siden, som sagt. Jeg hadde kanskje ikke kaffe en gang da, men Aramer-kongen lå i krig med Israel. Og herren til tjenegutten, han het Elisha. Elisha var en Guds profet og hjalp kongen i Israel med krigen. Elisha, han fikk informasjon fra Gud. Tanker, innskytelser, hører Guds stemme. Om hva Aramer-kongen kom til å gjøre, og hvor han var. Dette gjorde at Israel hadde et overtak, noe som Aramer-kongen ville gjøre noe med, og det betydde at Elisha, han måtte tas. Tjenegutten, han står kommet ut, forventet en soloppgang, men nå står han og kjenner at det grøsser nedover ryggen, og klumpen i magen kommer. Men han prøver å riste på hodet og tenker liksom at jeg er voldsomt trøtt, tror jeg. Og prøver å gni søvnen ut av øya og tenke på kaffe. Men det hjelper ikke, han ser det bare enda tydeligere. Det er en kjempehær som kommer over fjellet. Hester, vogner og krigere klare for å ta dem. Elisha på sin side, han har kjent lukten av kaffe og kommer ut med en kopp til tjenegutten. Og tjenegutten står der og er helt fortvilet og skrekkslagen og snur seg til Elisha og sier, «Hva gjør vi nå?» Og i det han har sagt det, så ser han på Elisha, han ser at han er like rolig med kaffekoppen i hånden, han tar seg en slurk. Og ser utover samme veien av tjenegutten og «Elisha!» «Hallo, sover du fortsatt? Ser du det jeg ser, eller burde du kanskje vaske ansiktet før du sto opp? Er det noe? Ser du der ute? Hva gjør vi nå?» Etter å ha tatt en slurk til, så snur Elisha seg til denne gutten, og så sier at du trenger ikke være redd. Det er flere med oss enn med dem. Og tjenegutten ser på herren, ser på Elisha, ser mot huset og ser, der er jo ingen. Ser på seg selv, tenker han at den... Nei, det er ikke det. Vi er ikke veldig mange. Og de er ørten. Det går bare ikke opp. Det er ikke flere med oss. Men før han får sagt det han tenker, så sier Elisha, «Herre, lukk opp guttens øyne, så han kan se.» Tjenegutten som så på Elisha når han ba snur seg brått tilbake for å se noe helt annet enn det han så i stad. Han klyper seg i armen og prøver igjen å liksom gni det som er igjen av søvnen ut av øya og tar seg nå en kjempeslurk av den kaffen for å få startet opp det maskineriet her. Men han ser det fortsatt. Det han ser nå er at fjellet der borte som Aramer styrken kommer over. Det fullt av hester og vogner. Og denne gangen så de av ild. Og det mange. Det veldig mange. Jeg var sikker på at rommet mitt var stort. Tjene gutten fikk se vogner av ild. Det kanskje to veldig forskjellige ting, men det en kobling med dette. For meg så var rommet stort, og for tjenesteguttene så var det ingen løsning på dette problemet. Og det viser seg to sannheter i begge historiene. Det ene noe som kalles en subjektiv sannhet, og det andre var en objektiv sannhet. Så forklarer jeg kjapt hva det betyr. Subjektiv sannhet, det det som blir sant ut fra din oppfatning og dine følelser. Det en tolkning av virkeligheten fra meg og mot det jeg ser. Eller om det jeg ser. Så har vi en objektiv sannhet, det allmenn. Gyldig, det faktiske, det virkelige, reelle. Den objektive sannhet det som sant, enten du tror det eller ikke. Så rommet i historien om rommet ble ikke noe større av at jeg tenkte det, at jeg trodde det, at jeg var overbevist om det. Det så jeg jo når jeg hadde stappet inn alt jeg hadde kjøpt inn der. Det var ikke så stort. Men den objektive sannheten i det var jo det som alle gutta nå sitter og river seg i håret for at jeg ikke gjorde. Og det var jo for all del sikkert jenten også. Skal ikke dele den. Men jeg skulle jo selvfølgelig målt det rommet før jeg dro til IKEA. Og den tar jeg nå. Men det jo den objektive sannheten, det jo den sannheten som der i rommet, uansett om jeg tror det eller ikke, så det rommet. Nå målte jeg det, bare for å være sikker, at det 3 meter ganger 5,3. Det ikke veldig lite, men det så veldig mye større ut når jeg så på det. Men den objektive sannheten, altså sannheten om det rommet, da, ligger i lengde gange bredde. Så stort det rommet. Jeg får ikke tenkt noe større. Jeg får ikke tenkt en vegg bortover. Ja, skjønner dere? Og det var jo faktisk ikke sånn at Elisha hadde feber når han sto opp. Eller var så trött at han ikke skjønte hva som skjedde. Men Elisha så en annen sannhet enn det tjenegutten gjorde. Tjenegutten gikk ut og så det han så. Elisha gikk ut og så det han så og snudde seg til Gud og fikk der se hva sannheten om denne situasjonen var. Han var ikke alene. Men hva betyr det for oss? Det ikke så ofte at jeg står foran en herre. Men vi har noen sannheter i Bibelen, det så i Bibelen her også, men som vi kan relatere oss til, som til oss. og vi har, de sannhetene i Bibelen forandres ikke av tro. Vi forandres ved tro på de sannhetene. Flytter med det. Vi har noen sannheter i Bibelen som ikke forandres av tro, men vi forandres ved tro på de sannhetene. I Johannes 3,16, kjent sted, står det skrevet, for så høyt, nå skal vi faktisk, denne kan dere, tror jeg, mange utenatt, skal vi bare ta den sammen. Johannes 3,16, til 17, så vi stopper litt tidlig. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden, den kan jeg ta, for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Så hva betyr det at dette ikke forandres av tro? Nei, for Gud elsker verden. Og det er en sannhet som ikke forandres av min oppfatning, eller hva jeg tror i dag, hva slags dag jeg har, hva jeg føler og ikke føler. Hva jeg opplever. Like mye er det en sannhet som er like sant enten om jeg tror det eller ikke. Bare for å fortsette å koble det inn i lengde gange bredde. Det er så konkret. Det rommet blir ikke større. Og Gud elsker ikke meg noe mindre. Eller deg. Og i troen på Jesus så er vi frelst. Det blir heller ikke noe mindre sant av at jeg føler meg dårlig. Og at jeg føler at jeg ikke er verdig. I troen på Jesus så er jeg likevel frelst. Jeg var på vei til bønnemøte her i Flærefjø. Vi var en guttegjeng som samlet oss en gang i uka, nede i Tinskjørs her nede. Og jeg satt i bilen på vei ned, og ja, jeg var vel ikke sånn superklar liksom, for bønnemøte. Er det lov å si det? Ja, takk. Men på vei ned så bestemte jeg meg for at nå føler jeg ingenting. Det er ikke stemning, det er ingenting. Men nå skal jeg bare prate med deg, Gud. Og det blir ikke noe sånn bønnespråk eller måte å gjøre ting på det. Nå bare prater jeg med deg. Så jeg satt alene i bilen og pratet høyt. Det var ikke bare at jeg ikke følte liksom, å... Guds nærvær, men det ble i tillegg kleint. Jeg sjekket mobilen, om den ikke hadde ringt noen. Og jeg droppet å gjøre det i lyskryss og sånt, for da så jeg at folk kikket inn i bilen. Så jeg... Men allikevel, så opplevde jeg på den turen ned der. Jeg forsto litt. Gud, du er her. Jeg kjenner ikke at du er her, men jeg prater og jeg opplever at de tingene jeg snakker om, de. Jeg ser koblinger, altså jeg tenker koblinger, jeg tenker i sammenhenger, jeg tenkte løsninger, svar. Så jeg satt i bilen og tenkte at, Gud, du her nå, du. Og du driver og svarer meg på mine spørsmål og tenker med meg på mine tanker. Men jeg føler jo ingenting. Parkerer bilen, går inn på bønnemøte, og der lovsangen i full gang. Og jeg i kjent kristen stil går rett inn og begynner å liksom vandre frem og tilbake. Og så, yes, det er godt. Det er ikke godt. Kjenner ingenting. Hvor ble det av deg nå, Gud? Nå jeg jo på bønnemøte. Nå jeg jo liksom... Det er god stemning, og det var bra, og jeg kjente absolutt ingenting. Så jeg begynner jo rett og fortsette med den klagingen. Hvor ble du av nå? Sitter du igjen i bil? Eller, skulle jeg ikke hit? Skulle jeg bli i bilen? Eller skulle jeg be gærent? Eller gjør jeg noe gærent? Opp med henne, ned med henne, sitte, stå. Det er så mye å tenke på, da, for det er jo ørt. Forskjellige løsninger på hvordan du egentlig liksom skal være. Og så får jeg en tanke. Det heter, hvordan var det i bilen? Jo, det var bra. Liksom. Da var du til stede. Og jeg kjente det noe da? Nei. Nei. Nei, det gjorde jeg ikke. Er jeg ikke like mye med deg her på bønnemøtet, selv om du ikke kjenner noen ting? Jo, du kanskje det. Hva var sannheten der nede? Der nede, altså, i t-shirt. Hva var sannheten der? Jo, sannheten var at Gud var med meg i bilen, men også på bønnemøtet. Han hørte meg, han hørte min sang til han lyttet til bønnene mine. Men min oppfatning av hvordan ting skulle være ble forandret fra jeg gikk fra bilen og inn på bønnemøtet. Der skulle det være på en spesiell måte, og i bilen så hadde jeg ikke noe sånn mal på hvordan ting skulle være. Så det var litt lettere å gå utenfor. Men på bønnemøtet så skulle det være på en måte. Og det er ikke feil. Det er ikke feil i det hele tatt. Men sannheten er at Gud er der med deg like mye, uansett om du føler eller ikke. Om du så skulle føle deg ikke verdig. Jeg føler at nå har jeg gjort så mye dumt til sist at dette likevel... Så elsker han deg. Bra. Så det egentlig handler om er jo et valg. Vi må alle, for vi som har tatt valget, og det er jo en mulighet for de av dere som ikke har tatt valget, hvis det er noen av de, så handler det om et valg, å tro at Jesus døde for oss, og at vi kan ha evig liv. Tro at han har tatt våre synder på seg. Det er jo hele tiden et valg. Like mye er det et valg å fortsette å tro at jeg er tilgitt. Fortsette å tro at Gud elsker meg. Det ikke bare sånn at jeg fikk nåden på en måte for å bli frelst, og deretter så må jeg klare meg selv. Valg om å tro. Bare for å igjen surre inn disse kanskje litt vanskelige ordene, subjektiv sannhet. Min tro jo subjektiv. Men jeg tror det jeg har bestemt meg for å tro på. Det jeg tror på en objektiv sannhet. Jeg tror at Gud elsker alle. Og min tro, den blir påvirket av, jeg blir påvirket av, dere blir påvirket av sannhetene. Sannhetene blir ikke påvirket av dere. Så la sannhetene påvirke deg. Velg å tro på dem. Velg å leve livet etter dem. Og la deg påvirke av Guds kjærlighet på tross av hans nærvær på tross av om du føler det eller ikke. Og med den grunnen søker jeg enda mer for å se som tjenergutten til Elisha som fikk se. Og fikk oppleve. Jeg vet at André har snakket om livets sesonger forrige fredag. La de objektive sannhetene, la den sannheten som ikke blir noe mindre sann av at du ikke tror det eller tror på det. La det være grunnmuren i livet ditt. Strev etter å få det til å bli grunnmuren i livet ditt. For at nettopp disse sesongene, følelser opp og ned, alltid skal være grunnfestet, aldri gå lenger ned enn at Gud elsker meg, Gud er meg nær. Det forandres aldri. Jesus, jeg ber om at du åpenbarer det som skal bli åpenbart. Her jeg ber om at vi får lov til å skjønne mer av hva dine sannheter Herre. Ber om at vi skal få ta det til oss og tro det, velge å tro det. Åpne opp øynene våre, Herre. Så vi får se.